Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទិសដៅនៃចំណងមេត្រីភាពរវាងអាមេរិកនិងអាស៊ានក្រោយជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្របទសម្ភាស VOA ពិសេសអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ជាមួយលោកកើតចិន្តាមេឃុំបួរស្រុកភ្នំប្រឹកខេត្តបាត់ដំបងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជានៅប្រទេសជប៉ុនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅពេលរុស្ស៊ីការពារសង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនអឺរ៉ុបបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគីវហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីភ្នាក់ងារជាតិមហាសមុទ្រនិងបរិយាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា NOAA បានឲ្យដឹងថាខែមេសាឆ្នាំនេះជាខែមេសាដែលក្តៅបំផុតទី5ក្នុងកំណត់ត្រាដូចនឹងខែមេសាឆ្នាំ2010ដែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានទទួលស្វាគមន៍ក្រុមមេដឹកនាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មកកាន់សេតវិមានក្នុងជំនួបកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានកាលពីថ្ងៃទី12និងទី13ខែឧសភាក្រុមអ្នកវិភាគបានសម្ដែងមតិចម្រុះគ្នាអំពីលទ្ធផលជំនួបនេះនិងទិសដៅអនាគតនៃទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុង Washington និងសមាគមអាស៊ានលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ដូចតទៅ
ផ្លែកនៅក្នុងអគារ Harry S. Truman ដែលជាទីស្តីការក្រសួងការបរទេសក្នុងរដ្ឋធានី Washington អំឡុងចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានប្រកាសថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានបានរំកិលចូលមកដល់យុគសម័យថ្មីមួយដោយលើកឡើងថាទូនាទីស្នូលរបស់អាស៊ានស្ថិតនៅចំអតិភិបចម្បងតែម្ដងនៃរដ្ឋបាលដឹកនាំរបស់លោកទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រកាសកញ្ចប់ទឹកប្រាក់150លានដុល្លារទៅឲ្យប្លុកប្រជាជាតិដែលមាន10ប្រទេសដើម្បីផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងតូចធំនានាក្នុងវិស័យចម្រុះអំឡុងកិច្ចប្រជុំនោះលោក Biden ក៏បានប្រកាសឧទ្ទេសនាមនាយកតកាល័យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិក Johannes Abraham ជាបេក្ខភាពឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសមាគមអាស៊ានផងដែរជាតំណែងដែលត្រូវបានទុកឲ្យស្ថិតនៅទំនេរតាំងពីឆ្នាំ2017មកក្រុមអ្នកមុខអ្នកការសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះជាទឹកតាំងនៃការដាក់ចិត្តដាក់កាយរបស់អាមេរិកចំពោះសមាគមអាស៊ានក្រោយពីអាមេរិកត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានចាក់ឆ្ងាយពីអង្គការថ្នាក់តំបន់នេះពេញមួយអាណត្តិ4ឆ្នាំក្នុងរដ្ឋបាលដឹកនាំរបស់អតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលបានតាមដានតំបន់នេះជាប់លាប់បានលើកឡើងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីលទ្ធផលរយៈពេលខ្លីដែលសម្រេចបានពីជំនួបកំពូលនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននិងដំណើរវែងឆ្ងាយដែលអាមេរិកនិងអាស៊ានអាចសម្រេចបាននោះនឹងទៅដល់ទីណាខណៈដែលអាមេរិកកំពុងតែគៀងគរឲ្យរដ្ឋជាសមាជិករបស់សមាគមនេះជួយទប់ទល់ឥទ្ធិពលកុម្មុយនីស្តចិនអ្នកស្រី Sharon Sia អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ Yusou Iza របស់សហបុរីបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលក្នុងអត្ថន័យដើមទាំងស្រុងថា
តតភាពនៃការដែលថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយពិតប្រាកដនៅទីបំផុតក្រោយពីត្រូវបានពន្យាពេលម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅខែមីនានោះគឺជារឿងវិជ្ជមាននិងជាអ្វីដែលគេត្រូវការចង់ឲ្យកើតមានឡើងជាខ្លាំងក្នុងកាលៈទេសៈនេះ
អ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថា
អាស៊ានមិនអាចគេចផុតពីតតភាពមួយដែលថាប្រទេសចិនស្ថិតនៅក្នុងភូមិផងរបងរួមជាមួយខ្លួនហើយអាមេរិកខ្លួនឯងក៏បានជ្រាបច្បាស់ពីបញ្ហានេះដែរអាមេរិកក៏ធ្លាប់បានបង្ហាញចំហដែលថាខ្លួនមិនរំពឹងថាអាស៊ាន និងក្រសោបជ្រើសយកមហាអំណាចណាមួយដាច់ណាត់សោះឡើយហើយការដែលឲ្យរឿងបែបនេះក៏មិនមែនជាអ្វីដែលរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ចង់ធ្វើនិងចង់ឲ្យកើតមានដែរ
ក្រុមអ្នកវិភាគធ្លាប់បានលើកឡើងនាពេលកន្លងទៅដែរថាអាស៊ានត្រូវការចិនដើម្បីប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងត្រូវការអាមេរិកដើម្បីបង្អែកសន្តិសុខនឹងតុល្យភាពវត្តមាននយោបាយជាមួយចិនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ាននេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងបរិបទពិភពលោកដ៏សំញាំនិងផុយស្រួយនៅចំពេលមានឥទ្ធិពលដែលចេះតែរះឡើងនៅក្នុងតំបន់របស់ប្រទេសចិនការឈ្លានពានដ៏កម្ររបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែននិងការប្រឹងប្រែងដ៏ត្រដាបត្រដួសរបស់អាស៊ានក្នុងការឆ្លើយតបដោះស្រាយវិបត្តិហិង្សាបង្ហូរឈាមនៅប្រទេសភូមាក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរទៅលើបញ្ហាវិវាទដណ្ដើមកាន់កាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងចិននិងរដ្ឋសមាជិកអាស៊ាន4ផ្សេងទៀតរួមមានវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបង្ហាញពីក្តីប្រាថ្នាចង់ឲ្យដែនទឹកនេះក្លាយជាសមុទ្រប្រកបដោយសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិននិងអាស៊ានក្រុងជួបប្រជុំគ្នាដោយផ្ទាល់សាជាថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចុងខែឧសភានេះដើម្បីបន្តការចរចាលើកម្រងជាលេខលាក់អសរនៃសេចក្តីព្រៀងក្រមប្រតិបត្តិសម្បត្តិចិនខាងត្បូងនេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកចៅលីជៀនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិននៅដើមឆ្នាំ2021ចិនបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្តីពីឆ្មាំសមុទ្រដែលបើកដៃឲ្យកងឆ្មាំការពារដែនសមុទ្ររបស់ចិនអាចល្បាតដេញនិងបាញ់ពន្លិចនាវាបរទេសដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ចិនក្នុងដែនយុត្តាធិការនៃសាគរអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនរួមទាំងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងដណ្ដើមគ្នាកាន់កាប់ផងអ្នកជំនាញធ្លាប់បានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងដកទម្ងន់បន្ថយអំណាចចាប់បង្ខំដែលគេចង់សម្រេចឲ្យបានពីសេចក្តីព្រៀងក្រុមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងធ្វើជាពហុសាសខាងលើក្នុងគំនិតដូចផ្ដើមសន្តិសុខលំហសមុទ្រថ្មីដែលខ្លួនបានសន្យាអនុវត្តជាមួយអាស៊ានអាមេរិកក៏នឹងចាត់ឲ្យបញ្ជាការដ្ឋានកងឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិក US Coast Guard ជាសេនាធិការដាក់ពង្រាយបរិខារនិងគ្រឿងយុទ្ធបកសឹកអ្នកជំនាញការនិងបច្ចេកទេសវឹកវើនតាមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដែលស្នើសុំដែលការនេះទំនងជាការឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់នឹងការដើរជំហានពីខាងដើមរបស់ប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏សម្ដែងក្តីកង្វល់ដដែលជាដដែលអំពីការសង្ស័យនៃវត្តមានយោធាចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរជាពិសេសនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមរបស់កងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុទីដែលចិនកំពុងជួយគាំទ្រគម្រោងពង្រីកនិងធ្វើទំនើបកម្មផែយោធាដែលឈានទៅដល់ការវាយកំទេចដល់ជំរងចម្រាស់នៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលអាមេរិកធ្លាប់បានជួយសាងសង់នៅទីនោះទាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Anthony Blinken និងទាំងអនុរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកគឺអ្នកស្រី Wendy Sherman សុទ្ធតែបានលើកឡើងបញ្ហានេះក្នុងជំនួប2ដាច់ដឡែករបស់ពួកគេរៀងរៀងខ្លួនទ្វេភាគីជាមួយលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាអំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូលការពិភាក្សាខែឧសភារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានបញ្ជាក់ដដែលជាដដែលថាខ្លួននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសណាមួយមានវត្តមានយោធាជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងទឹកដីកម្ពុជាហួសពីការិយាល័យសេនានុព័ន្ធយោធាក្នុងរបងស្ថានទូតរបស់ពួកគេនោះឡើយបណ្ឌិតពងពិសូតបុស្បារ៉ាត់សាស្ត្រាចារ្យរងជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡុងកនប្រទេសថៃបានប្រាប់ VOA ក្នុងអត្ថន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
កត្តាចិននៅតែជាមុខព្រួញចម្បងនិងសំខាន់ជាងគេអាស៊ាននឹងមិនមានឆន្ទៈទាល់តែសោះនៅក្នុងការប្រកាន់យកជំហរឬធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងក្លាណាមួយជាងនេះនោះទេបើសិនជាការធ្វើបែបនោះនឹងប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយចិន
លោកបណ្ឌិតបូស្បារ៉ាត់បានបន្ថែមទៀតថាទោះជំនួបការពីថ្ងៃទី12-13ខែឧសភាជាប្រកាសវិជ្ជមានតែការជួបប្រជុំតែមួយមុខនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេក្នុងការបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអាស៊ានលោកបានប្រាប់ VOA បន្តតាមសារអ៊ីមែលក្នុងអត្ថន័យដើមទៀតថា
គំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគួរតែជាម៉ាស៊ីនរុញនាំមុខបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងភាគីទាំងពីរនោះនៅតែមានភាពស្រពិចស្រពិលមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយមិនមានអ្វីច្បាស់លាស់និងលម្អិតត្រូវបានលើកឡើងឬក៏សរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមឡើយក្រៅតែពីអ្វីដែលមានពីមុនរួចមកហើយ ជាឧទាហរណ៍ការសន្យាផ្ដល់កញ្ចប់ទុន150លានដុល្លារមកឲ្យអាស៊ានដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ជាចំនួនតិចតួចនៅឡើយជាមួយចំនួនប៉ុណ្ណេះគឺគេមិនអាចរំពឹងថានឹងទៅបង្កើតឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លាំងក្លាទេគ្រាន់តែមានតម្លៃជានិមិត្តសញ្ញានិងកាយវិការល្អប៉ុណ្ណោះ
អ្នកស្រី Susanna Patton អ្នកស្រាវជ្រាវនឹងជាចាងវាងគ្រប់គ្រងគម្រោងសិក្សាអំណាចនៃការទូតនៅវិទ្យាស្ថាន Lowy ប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវកំណត់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនឲ្យមុតស្រួចជាងនេះក្នុងកិច្ចការតាក់ទងសាងស្ពានមេត្រីជាមួយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកជំនាញដែលជាអតីតមន្ត្រីការទូតអូស្ត្រាលីរូបនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលក្នុងអត្ថន័យដើមថា
សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវតែពំនាំនៅកម្មវិធីនិងកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមនានាដែលធំធេងជាងនេះតាមរយៈស្ថាប័នអាស៊ានដើម្បីបញ្ជាផ្នែកកំណត់យល់ឃើញថាអាមេរិកចូលចិត្តធ្វើកិច្ចការប្រយោលចំពោះអាស៊ានដូចជាមួយសម្ព័ន្ធសន្តិសុខចតុភាគីខ្វាតជាដើមដែលមានអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌា
ខុសពីការចង់បានរបស់អ្នកវិភាគមួយចំនួនកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅរដ្ឋធានី Washington មិនត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់ដើម្បីបើកសម្ពោធក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងអន្ទះអន្ទែងនោះទេទោះបីវាជាប្រធានបទដែលត្រូវបានគេលើកយកមកជជែកនៅតុប្រជុំក៏ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រី Lee Hsien Loong ចិត្តជោនិវត្តរបស់សង្ហបុរីបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៃបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្នុងរដ្ឋបរីរបស់លោកថាក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅកាត់ថា IPEF មិនទាន់មានទម្រង់ធាតផ្សំជាសារវ័ននៅឡើយហើយថាអាមេរិកត្រូវតែមានវត្តមានសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់មិនត្រូវមានតែវត្តមាននយោបាយនៅយោធានោះទេអ្នកស្រី Kamala Harris អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រតិភូអាស៊ានផងដែរអំពីតួនាទីដ៏សំខាន់របស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាមណ្ឌលនៃផលិតកម្មកាបូនសាលពិភពលោកដែលទីផ្សារអ្នកប្រើប្រាស់ធំៗដូចជាអាមេរិកចង់ឲ្យលូតលាស់ដើម្បីបន្ថយការពឹងពាក់ជ្រុលហួសហេតុទៅលើរោងចក្រផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដូចគ្នានឹងរដ្ឋការលោក Donald Trump ដែរត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានរំកិលទៅរកការអនុវត្តទ្រឹស្ដីបទសេដ្ឋកិច្ចគាំពារនិយមនិងផ្ដល់អាទិភាពដល់ការផលិតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលការនេះរៀបរៀងដល់ការពង្រីកជាសារវ័ននៅទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្លុកតំបន់នៃអ្នកផលិតនាំចេញធំៗដូចជាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាដើមអ្នកស្រី Susanna Patton នៃវិទ្យាស្ថាន Lowy បានលើកឡើងប្រាប់ VOA ក្នុងអត្ថន័យដើមទៀតថា
IPEF មិនទំនងជានឹងឆ្លើយតបបានគ្រប់គ្រាន់ទៅនឹងការទាមទារចង់បានពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឡើយអំឡុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាមេរិកអាស៊ាននាពេលថ្មីៗនេះសូម្បីតែប្រទេសដែលទំនងជាអ្នកចូលរួមសកម្មជាងគេក្នុងគម្រោង IPEF ដូចជាវៀតណាមនិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមក៏ហាក់បង្ហាញចំហរថ្នមនិងទុកផ្លូវក្រោយដែរតាក់ទងនឹង IPEF និងក៏ដូចជាចំណុចណាខ្លះទៀតក្នុង IPEF ដែលខ្លួននឹងចូលរួម
បើសិនជាលោកโจ Biden អញ្ជើញមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមប្រជុំអាស៊ានក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខពេលដែលគេក្រុងលើកកម្ពស់ចំណងមេត្រីអាមេរិកអាស៊ានដល់កម្រិតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះវានឹងជាលើកទី1ហើយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកស្ថិតក្នុងដំណែងបានមកអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំចម្បងរបស់អាស៊ានដោយផ្ទាល់កាលពីឆ្នាំ2017លោកដូណាល់ត្រាំបានមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់តែ APEC នៅប្រទេសវៀតណាមមុននឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅប្រទេសហ្វីលីពីនក្រោយមកលោកបានធ្វើដំណើរមកកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តែ2ដងទៀតតែប៉ុណ្ណោះគឺមកសិង្ហបុរីនៅឆ្នាំ2018និងមកវៀតណាមនៅឆ្នាំ2019មក2ដងនេះគឺដើម្បីតែមកជួបមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឹមចុងអ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Sharon Sia នៃវិទ្យាស្ថាន Yusuf Isaac របស់សិង្ហបុរីបានប្រមានអំពីការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគោលនយោបាយនៅខាងភាគីអាមេរិកបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិរបស់អាមេរិកនៅឆ្នាំនេះនិងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2024ខាងមុខ
សំណួរនៅត្រង់ថាតើរដ្ឋបាលរបៀបបែបផែនលោកត្រាំអាចនឹងមានលទ្ធភាពត្រឡប់មកវិញនៅក្រោយឆ្នាំ2024ឬទេគឺជាប្រធានបទដែលស្ថិតនៅក្នុងការសង្កេតគិតរបស់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួន
អ្នកស្រី Sharon Sia បានបន្ថែមទៀតថាន
ិយាយឲ្យប្រកបនិយមទៅវិធីមួយដែលគួរធ្វើគឺការធ្វើប្រតិចរិតចំណងមិត្តជាមួយអាស៊ាន នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានការអនុម័តផ្ដល់សច្ចាប័នពីសភាអាមេរិកដូចជាផ្នែកសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចជាដើមនៅពេលដែលកាតព្វកិច្ចពហុនិយមនោះត្រូវបានសរសេរជាច្បាប់ហើយនោះវានឹងពិបាកនឹងត្រូវលុបចោលជាងមុន
អ្នកស្រី Susanna Patton នៃវិទ្យាស្ថាន Lowy បានលើកឡើងថាអាស៊ានខ្លួនឯងក៏ត្រូវបង្កើនតម្លៃនិងអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនឯងផងដែរនៅក្នុងក្រសែភ្នែកអាមេរិកមិនមែនត្រូវអង្គុយចាំអាមេរិកបោះដៃមករកខ្លួនរហូតនោះទេលោកបណ្ឌិតពុងពីស៊ូតបូស្បារ៉ាតនៃសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡុងកូនប្រទេសថៃបានកត់សម្គាល់និងសម្ដែងក្តីបារម្ភអំពីអវត្តមាននៃការលើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងក្របខ័ណ្ឌទំនាក់ទំនងអាមេរិកអាស៊ានត្បិតអាមេរិកមិនចង់ឲ្យបញ្ហានេះនាំមកនូវរឿងរកាំរកូសជាមួយរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានដែលភាគច្រើនគ្រប់គ្រងដោយរបបដៃដែកបើតាមសន្ទុះប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំឆ្នាំ2022របស់ទស្សនាវដ្តី The Economist ក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានទាំង10មានប្រ៊ុយណាយមួយជារបបប្រជាធិបតេយ្យផ្ដាច់ការ4ប្រទេសជារបបផ្ដាច់ការនិង5ប្រទេសជារបបប្រជាធិបតេយ្យមិនរឹងមាំរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងកម្ពុជាត្រូវបានទស្សនាវដ្តីខាងលើចាត់បញ្ចូលជារបបផ្ដាច់ការរាយការណ៍ដោយខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
ការបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិពលរដ្ឋដ៏សំខាន់ដែលជាស្នូលមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅអាចចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងមេដឹកនាំសហគមន៍របស់ខ្លួននៅតាមមូលដ្ឋាននិងនៅថ្នាក់ជាតិផងដែរនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាឆ្នាំនេះកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលមានគណៈបកចំនួន17ចូលរួមប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងគុំសង្កាត់ចំនួនសរុប1652នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា VOA បាននឹងកំពុងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាអត្ថបទសំឡេងរូបភាពនិងវីដេអូអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់ website ពិសេសរបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/communionelections2022និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA ដូចជា Facebook, YouTube, Twitter និង Instagram សូមអរគុណ
ស្របពេលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កំពុងកាន់តែខិតជិតមកដល់គឺនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះការបម្រើសេវាផ្សេងផ្សេងនិងការអភិវឌ្ឍរបស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានកំពុងក្លាយជាចំណុចដ៏សំខាន់ក្នុងការទាក់ទាញសិលឹកឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំបួស្រុកភ្នំប្រឹកខេត្តបាត់ដំបងមាន9ភូមិមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង 20,000 នាក់រស់នៅហើយភាគច្រើនពួកគេប្រកបរបរកសិកម្មការទទួលបានផ្លូវថ្នល់ល្អនិងចរន្តអគ្គិសនីប្រើប្រាស់គឺជាតម្រូវការដ៏ចម្បងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នេះពីព្រោះវាអាចជួយកាត់បន្ថយការចំណាយក្នុងការដឹកជញ្ជូនកសិផលរបស់ពួកគេនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីធីដាវីនលោកកៅចិន្តាបាននិយាយថាការលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានប្រសើរឡើងគឺជាការងារដ៏ចម្បងរបស់លោកក្នុងនាមជាមេឃុំសំឡូតអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថាតើនៅក្នុងនាមលោកជាមេឃុំតើលោកបានបំពេញតួនាទីអ្វីខ្លះបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរតើលោកចា
៎រាល់ការបម្រើសេវាសាធារណៈយើងជាទូទៅគឺបានជួបប្រជុំសកស្អាតដល់ប្រជាពលរដ្ឋរាល់កិច្ចការធ្វើការងារបម្រើសេវាសាធារណៈទីទីយើងធ្វើណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគិតសប្បាយចិត្តហើយបើសិនជាមានបញ្ហាអីសូមឲ្យពលរដ្ឋគិតរីកាមកខ្ញុំដើម្បីជំរុញនីតិវិធីជួយសម្រុះសម្រួលនីតិដោះស្រាយជំនួសឲ្យទាន់ពេលវេលាបើយើងនិយាយរាល់សេវាសាលាឃុំគឺខ្ញុំត្រូវតែបំពេញតួនាទីខ្ញុំក្នុងនាមជាមេឃុំគឺយ៉ាងម៉េចក៏បានល្អទីនគរហើយបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាសូមរាយការណ៍មកខ្ញុំព្រោះខ្ញុំបាច់ទៅទៅលីសម្រាប់ឲ្យគាត់រាយការណ៍មកខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំដោះស្រាយជូនទៅកន្លែងណាដែលខ្ញុំធ្វើបានកន្លែងណាដែលខ្ញុំធ្វើមិនបានវាប៉ះពាល់នឹងទៅច្បាប
់អានេះពេលកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំ4ហ្នឹងបានជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះហើយលោកបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជួបបញ្ហាលំបាកទាំងអស់នោះដែរទៅចា៎
បញ្ហាច្រើននៅក្នុងគ្រប់ធម្មជាតិជាច្រើនតែប្រទេសសង្ការយើងទៅខ្លះទៀតមកជ្រុលទៅពេលខ្លះរាំងជ្រុលទៅពេលខ្លះបានផលហើយទៀងមកលិចអាប្រលងនឹងទៀតទៅឬមួយក៏ទៅជាងនោះគឺនៅជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យកត្តាមួយចំនួនវាអាចមានការកាក់ថយខ្លះទៅក៏នៅរដូវណាដែលវាល្អទៅក៏ត្រូវទៅវាមានទៀងអានឹងរបស់រឿងបញ្ហាកសិកម្មដែលយើងនិយាយថាដោះស្រាយនៅពេលដែលគ្រោះរាំងស្ងួតខ្វះទឹកយើងមិនអាចទប់ទល់សម្រាប់ធ្វើកសិកម្មបានទេប៉ុន្តែយើងអាចដោះស្រាយការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃគីយើងដោះស្រាយឲ្យគាត់មានរូបភពទឹកដើម្បីដឹកជញ្ជូនឬមួយទឹកបុកដងស្នប់ដើម្បីបុកជូនគាត់ឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់បានតែដល់ស្រោចស្រពកសិកម្មវាកន្លែងខ្ញុំវាអត់មានប្រភពទឹកធំយើងទឹកវាមកប្រើយើងទឹកស្មុំមកប្រើតែទៅអស់ហើយវានៅតែក្នុងអូតិចតិចអានឹងរាំងស្ងួតឬអែតភ្លៀងទឹកស្មុំគឺថាភ្លៀងគឺធ្លាក់មកពីលើផងកន្លែងយើងផងយើងវាជន់មកប្រើនឹង4 10ថ្ងៃគឺជន់យកប្រើយើងមិនអាចទប់ស្កាត់បានមិនអាចបញ្ជាបានតែនឹងដាក់ស្រុកថ្នាក់កើតក៏គាត់ព្យាយាមរកវិធីនានាដើម្បីបញ្ជាដែរប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះក៏យើងមិនអាចតម្រូវបានទាំងអស់
ចាសតើនៅក្នុងខុំ4ហ្នឹងបញ្ហាអតិភិបអ្វីខ្លះដែលលោកត្រូវប្រឈមមុខដោះស្រាយនោះលោកចាស
ត្រង់ហើយបើយើងនិយាយសង្គមទៅដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវដែលផ្លូវវាច្រើនផ្ទៃដីវាធំផ្ទៃដីវាមកខុំនេះចូល20000លីតាហើយហើយដោយអនុវត្តចរាចរណ៍01ទៀតមានន័យថាផ្លូវវាខ្វែងខ្វាត់ប៉ុណ្ណឹងចឹងយើងធ្វើតម្រូវឲ្យគាត់វាអត់ទាន់គ្រប់ចឹងយើងកំពុងតែសម្រាប់បញ្ហារឿងផ្លូវដើម្បីឲ្យគាត់ប្រមូលកសិផលគាត់បានដឹកមករៀងស្រួលបន្តិចទៅកវិការដែលយើងបានមកគឺទីមួយកម្មការវិភាគរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជាលោកវិញ្ញូគុំទី2យើងគៀងគោសប្បុរសជននិងសហគមន៍បរិភាយើងចាក់របាយគ្រោះបណ្ដាលបណ្ដាលជូនគាត់នៅពេលដែលមានផ្លូវមកមានន័យថាយើងកាត់បន្ថយនៃការចំណាយតែបើអត់ផ្លូវយើងដឹកតាមក្រុងវាស្មើនឹង7,000-8,000ទៅ10,000តែបើយើងមានផ្លូវស្រួលយើងកាត់បន្ថយនៅសល់ត្រឹម2,000-3,000អាចដឹកមកដល់គោលដៅទីផ្សារបានយើងកាត់បន្ថយការចំណាយដើម្បីឲ្យកម្មករនៅគូជាមុនបច្ចុប្បន្ននេះដែលបុកខ្លាំងគឺបុកផ្លូវជាទីប្រជុំជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងព្រៀបធៀបធារយបានថាជាទុំ40-50%
តើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលលោកក្នុងនាមជាមេឃុំនឹងពិបាកដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំរបស់លោកអាចា
បញ្ហាដែលពិបាកដោះស្រាយមានតែបញ្ហាផ្លូវដែលជាចំណុចចម្បងកន្លែងខ្លះដែលយើងគ្មានលទ្ធភាពដែលដោះឲ្យគាត់ឧទាហរណ៍គាត់ចង់បានផ្លូវមកតែគាត់មានផ្ទះគាត់មួយនៅកណ្ដាលបើយើងនិយាយមួយគីឡូជាង2គីឡូយើងឲ្យយើងធ្វើតម្រូវទៅឲ្យគាត់ហើយយើងព្យាយាមថាយើងអត់ទាន់ធ្វើបានទេយើងត្រូវធ្វើម៉េចរកកន្លែងណាដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ធ្វើសិនតែយើងនឹងព្យាយាមធ្វើទៅក្នុងនាមយើងជាអាជ្ញាធរដែរតែយើងត្រូវរមើលកន្លែងណាដែលជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលជាទីប្រជុំជនព្រោះយើងត្រូវសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទុរៈសម្បត្តិឬមួយក៏សិស្សសាលាមករៀនន
ៅក្នុងឃុំសម្បូរនោះតើអ្វីដែលលោកគិតថានៅមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយហើយលោកមានផែនការបែបណាដែរដើម្បីធ្វើឲ្យមានការល្អប្រសើរឡើងវិញដែរទៅចា
៎យើងមិនទាន់ប្រសើរខ្ញុំនិយាយតែផ្លូវណាប៉ុន្តែយើងនឹងព្យាយាមធ្វើជាបណ្ដើរបណ្ដើរក្នុងនាមខ្ញុំដឹកនាំខ្ញុំព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានក្តីសុខទីចាស់ជាងគេគឺក្តីសុខក្នុងនាមយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំពីគូដៅធម្មនឹងតែនឹងខ្ញុំបានដាក់សំណើទៅថ្នាក់លើទី1ទី2ក៏ខ្ញុំជាយានគៀងគោសប្បុរសជនហើយនឹងសហគមន៍ព្រមគ្នាធ្វើជាបន្តទៀតតិចតិចទៅជារៀងរហូត
តើលោកដឹងដែរទេថានៅក្នុងឃុំរបស់លោកនោះតើអ្វីខ្លះដែលជាតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហ៎ចា
ជាចំណុចពោផ្ន់គ្រប់ខ្ញុំភាគច្រើនគឺផ្លូវនឹងផ្លូវនឹងឯងដែលជាគូដៅសំខាន់រីឯសេវាសាធារណៈអីរងថ្ងៃនេះគឺមិនទៅមានល្ងមានដែរករណីខ្លះវាយឺតយ៉ាវពេលវេលាប៉ុន្តែគាត់ចង់មកដល់ខ្លួនមកឲ្យបានព្រមប៉ុន្តែវាមានករណីពិសេសវាតាក់ទាញនឹងឯកសារខ្លះគាត់អត់បានយកឯកសារមកគ្រប់គ្រាន់ក៏យើងឲ្យគាត់ទៅយកវិញយើងពេលខ្លះគាត់ឈឺថប់ដល់ទៅនឹងហើយក៏យើងបានស្បស្រាយជានិរន្តរ៍ដែររឿងថាមុននឹងធ្វើអ្វីមួយត្រូវយកស្អីខ្លះ
ការផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំ4ហ្នឹងតើមានការរើសអើងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងគណៈបកផ្សេងដែរឬទេលោកចា៎
បាទទូទៅខ្ញុំទៅជាមិនដែលមិត្តនារឿងបាក់ផ្សេងបាក់ផ្សងទេវាសំខាន់ឲ្យតែមកក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំគឺខ្ញុំត្រូវតែបម្រើរីឯប្រជាពលរដ្ឋក្រៅឃុំក៏ខ្ញុំត្រូវតែបម្រើខ្ញុំអត់គិតមានការនយោបាយក្នុងនាមខ្ញុំកាន់ការងាររដ្ឋបាលខ្ញុំមកសាលាឃុំគឺកន្លែងរដ្ឋបាលអញ្ចឹងរដ្ឋបាលអត់គិតមានការនយោបាយទេបាក់ណាក៏ត្រូវតែបម្រើទាំងអស់ស្មើភាពគ្នា
ការបំពេញតួនាទីជាមេឃុំរបស់លោកនឹងតើលោកជួបការលំបាកអ្វីខ្លះដែរទៅចា៎
អូលំបាកវាលំបាកតែធម្មតាតែធ្វើលំបាកតែអង្គុយថាថាទៅលំបាកតែធ្វើវាមានចេះមានចាស់តិចវាមិនផុតទេតែយើងគៀយឹមទុកអារម្មណ៍ទុកចិត្តយើងគៀយឹមធ្វើមិនបញ្យល់គាត់ទៅកន្លែងខ្លះទៅគាត់ស្ដាប់ទៅកន្លែងខ្លះទៅគាត់មិនស្ដាប់ទៅពេលខ្លះគាត់យល់ពីច្បាប់អត់ត្រឹមដល់ពេលខ្លះគាត់បានពាក្យការញុះញង់ពីគេមកក៏គាត់មករើរឿងយើងទៅតែក្នុងនាមរដ្ឋបាលអត់បានគិតចឹងគិតធ្វើមិនឲ្យតែស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់យើងត្រូវតែបម្រើជូនគាត់
ខុំមួយមានការរីកចម្រើនលោកកថាអាស្រ័យទៅលើកតាអ្វីខ្លះដែរទៅចា
ការពិតដែលតាមទស្សនៈខ្ញុំគឺចង់និយាយទី1ស្ដាប់ការណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំទី2នឹងមានមូលដ្ឋានចូលចេះប្រមើលមើលតំបន់ខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងនឹងជំនួយប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចដើម្បីគាត់ធ្វើតាមទៅវាមានការរីកចម្រើននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគាត
់ការរីកចម្រើនរបស់ភូមិឃុំតើលោកកថាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់សង្គមជាតិយើងទាំងមូលដែរទៅចា
តើវារីកចម្រើនមានន័យថាវាជួយដល់សង្គមជាតិមានន័យថាសន្តិសុខសម្រាប់ស្មាតបើយើងនិយាយថាគាត់មិនសូវខ្វល់ហើយព្រោះជីវភាពគាត់ធូរធារហើយគាត់អត់សូវខ្វល់ហើយក៏ព្រឹត្តអីនៅអំពើមិនគួរគ្រប់បី
ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះតើលោកសង្ឃឹមថានឹងបានទទួលជោគជ័យដែរឬទេចា
៎ខ្ញុំមិនជាឆ្លើយទេចំណុចហ្នឹងសំខាន់បំផុតគឺទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកវាតម្លៃដែលខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើជូនគាត់ហើយបើគាត់ចិត្តថាខ្ញុំមិនល្អហ្នឹងវាជាចិត្តប៉ុនគាត់តែគ្រាន់តែបច្ចុប្បន្នគឺខ្ញុំព្យាយាមធ្វើលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តប្រាជ្ញានិងទ្រព្យធនមួយចំនួនតូចដែលកថាជីវភាពខ្ញុំមានខ្ញុំជួយអញ្ចឹងមកថាឲ្យខ្ញុំមានបំណងទៅគៀបប្រាត់ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគ្មានគំនិតទៅដាក់ខ្លួនមកបម្រើមិនមែនដាក់ខ្លួនមកយកលៀបចាក់ដាក់និងដាក់ខ្លួនយកមេឃុំធ្វើជាមុខរបរ
ការដែលអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងនឹងគឺមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់តំណែងជាមេឃុំតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការដែលលើកឡើងបែបនេះចា
៎ខ្ញុំអត់ដែរខ្វល់រឿងបកប្រឆាំងបកប្រឆាំងសំខាន់ពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចគាត់ថាខ្ញុំធ្វើល្អគាត់គ្រប់គ្រងទៀតអានឹងសិទ្ធិពលគាត់បើថាខ្ញុំធ្វើល្អគេថាគេធ្វើល្អជាងអានឹងសិទ្ធិពលគាត់ព្រោះខ្ញុំអត់ដែលជឿខ្វល់ប្រឆាំងមកស្អីក៏ស្អីទៅខ្ញុំអត់ដែលខ្វល់រឿងសំខាន់មកដើម្បីជួយសង្គមជាតិទាំងអស់គ្នាទៅល្អ
តើលោកមានកម្រងអ្វីខ្លះបើសិនជាលោកជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំបន្តទៀតចា
៎បាទខ្ញុំជាប់ឆ្នោតបន្តទៀតខ្ញុំព្យាយាមធ្វើការងារបម្រើក្នុងសង្គមពិសេសគឺត្រូវរកនីតិវិធីគ្រប់មធ្យោបាយជួយយ៉ាងណាឲ្យឃុំគឺមានការអភិវឌ្ឍជាប្រវត្តិមានជីវភាពល្អប្រពៃទីមួយយើងអាចគៀងគូពីខាងសប្បុរសជនទី2យើងអាចគៀងគូបណ្ដាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទី3យើងអាចបំផុសសហគមន៍ឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាហើយចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងមូលដ្ឋានយើងរួមបន្ថែមទៀតធ្វើបន្ថែមពីលើថវិការបស់វិជារបស់រដ្ឋាភិបាល
តើលោកមានកម្រងធ្វើឲ្យខុំ4នឹងខ្លាចជាខុំ1មានការរីកចម្រើនឬក៏លេចធ្លោជាងខុំដទៃទៀតយ៉ាងម៉េចដែរចា៎
បាទហើយនិយាយគោលដៅក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំមួយមួយគឺចង់ទៅអួតចង់ធ្វើម៉េចឲ្យឃុំខ្លួនឯងល្អជាងឃុំគេធ្វើម៉េចឲ្យឃុំខ្លួនឯងនេះមានសជីវរដ្ឋមានជីវភាពប្រពៃជាងគេអញ្ចឹងការប្រកួតប្រជែងវាត្រូវតែមានប៉ុន្តែលក្ខតិបបានកម្រិតណានឹងវាជារឿងមួយនេះខ្ញុំចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យឃុំខ្ញុំនឹងល្អប្រពៃដើម្បីខ្ញុំអួតទៅឃុំគេដែរត្រូវថ្ងៃប្រឹងហើយកន្លែងខ្លះទៅសុំគេទៅវគេគេផ្លែគេផ្កាក៏ទៅតែអត់ស្មត់ធ្វើម៉េចឲ្យគេមកជួយដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍក្នុងឃុំខ្ញុំចេះតែច្រៀងចេះតែរាំនៅធ្វើមកឲ្យតបានអញ្ចឹងខ្ញុំសុំមកដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំអត់ខ្លាចទេគុំថាខ្ញុំចង់ឲ្យឃុំនឹងគឺលេចធ្លោបើយើងនិយាយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទៅជាងកំពុងរកលឹកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំមានជីវភាពល្អទៅទាំងអស់គ្នា
ចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកនិងសូមជម្រាបលាចា
៎បាទអរគុណមក
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ពិសេសអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ជាមួយលោកកៅចិនដាមេឃុំបួស្រុកភ្នំប្រឹកខេត្តបាត់ដំបងបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ពិសេសស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រពិសេសរបស់យើងតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/communelections2022
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
នាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជានៅប្រទេសជប៉ុនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅពេលរុស្ស៊ីការពារសង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនអឺរ៉ុបបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគីវហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីភ្នាក់ងារជាតិមហាសមុទ្រនិងបរិយាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា NOAA បានឲ្យដឹងថាខែមេសាឆ្នាំនេះជាខែមេសាដែលក្តៅបំផុតទី5ក្នុងកំណត់ត្រាដូចនឹងខែមេសាឆ្នាំ2010ដែរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅកាលពីឆ្នាំ2019ពលករកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនចំនួនជាង 9,000 នាក់ក្រោមកម្មវិធីធ្វើការសិក្សាទទួលបានប្រាក់ខែជាមធ្យម $1,500 ដុល្លារអាមេរិកអ្នកការពារសិទ្ធិពលករនៅប្រទេសជប៉ុនលើកឡើងថាពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនក្រោមរូបភាពជាសិក្ខាកាមកំពុងប្រឈមនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតទៅនេះសំឡូននៃនឹងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី26ខែឧសភាកន្លងទៅនេះរវាងអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជាជាមួយអ្នកស្រីម៉ៃតាកេម៉ូរ៉ាបុគ្គលិកសហជីព General Support Union NPO Posse ដែលពិភាក្សាប្រធានបទអំពីពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជានៅប្រទេសជប៉ុនដូចតទៅ
ចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីម៉ៃតាកេម៉ូរ៉ាបុគ្គលិកសហជីព General Support Union NPO Posse ចា
៎ចា៎ជម្រាបសួរវិជ្ជា
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណដែលអ្នកស្រីផ្ដល់ពេលវេលាធ្វើបទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជានៅប្រទេសជប៉ុនចា៎ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបកស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនថាតើចាប់តាំងពីមានការជ្រើសរើសឲ្យទៅធ្វើការនៅទីនោះកាលពីឆ្នាំ2019រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នពលករដែលកំពុងធ្វើការនៅទីនោះមានស្ថានភាពបែបណាដែរចា៎សូមអញ្ជើញ
សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាយើងមានពលករចំណាក់ស្រុកដែលមកធ្វើការចាមកធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគឺមានចំនួនច្រើនពីឆ្នាំយើង2019ហ្នឹងប្រហែលជា9000អ្នកជាងហើយឥឡូវមកដល់ឆ្នាំហ្នឹងគឺវាកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតអញ្ចឹងពីឆ្នាំហ្នឹងគឺវាកាន់តែឡើងច្រើនថែមទៀតចានៅក្នុងនោះដែរក៏មានបញ្ហាជាច្រើនដែលពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគឺគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាជាច្រើនជាមួយនឹងតកែជាមួយនឹងយោចិតនៅយោជក់ចាហើយมันមានការជួយដោះស្រាយហើយក្នុងនោះមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចាអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលមិនតបបានគ្រប់គ្រងជួយដល់គាត់ហើយចាហើយរំលោភសិទ្ធិមនុស្សច្រើនហើយការគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺយើងឃើញថាវាអត់សូវមានទេហើយពិសេសជាងនឹងទៀតគឺថាសារការប្រាប់ប្រព័ន្ធហ្នឹងទៅគឺថាប្រជាពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺជាសខាកម្មហ្នឹងគឺគាត់ចុះគ្រប់គ្រងជាមួយគេក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំហើយក្នុងអំឡុងពេលពេល3ឆ្នាំហ្នឹងគឺគាត់មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរការងារអីបានទេគឺគេកំណត់ឲ្យគាត់ទៅធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងហើយបើសិនជាគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរទៅកន្លែងណាហ្នឹងគឺវាជាទង្វើខុសច្បាប់ហើយក្នុងករណីហ្នឹងបើសិនជាគាត់ជួបជាមួយនៅតកែធ្វើការល្អគឺมันជាបញ្ហាអ្វីទេបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាជាមួយនឹងតកែដែលឬថាជិះជាន់ឬក៏អ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាហ្នឹងដូចថាគេធ្វើបាបគេប្រើទៅថាដូចថាសេកកំហុកវាយធ្វើជាងតែមានអំពើហិង្សាកើតលើក្នុងកន្លែងធ្វើការផងដែរនៅលើរូបគាត់នៅពេលគាត់ប្រមាថបានអញ្ចឹងទៅក៏គាត់រត់ចេញមកដូរកន្លែងការងារឬក៏ប្រាក់ខែគាត់មិនសូវល្អគាត់ដុតចេញពីកន្លែងដូរកន្លែងការងារមកទៅគឺចំណុចថងហ្នឹងគឺគាត់វាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺជាដែលគេហៅថាខុសច្បាប់ទៅវិញយកទោសបីគាត់ចាហើយចំណុចថងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ពីពលករដែលជាស្របពលករស្របច្បាប់ហ្នឹងគឺទៅជាពលករមិនស្របច្បាប់ហើយតើអ្វីដែលជាបញ្ហាចំណាប់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលពួកគាត់ហ្នឹងដែលថាគាត់ឈឺមានឈឺដូចថាគាត់ឈឺឬគាត់ធ្វើការបន្តវីសាទៅការដូចថាការធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងគេហៅថាយើងធានារ៉ាប់រងសង្គមហ្នឹងគឺវាមិនត្រូវបានទទួលហើយនៅពេលដែលគាត់ទៅធ្វើការចែកទទួលការព្យាបាលពីស្ថាប័នមួយមួយហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែបង់ថ្លៃប្រាក់គឺថ្លៃខ្លាំងមែនទែនលើសពីហ្នឹងទៀតគឺមានករណីរហូតដល់ថាមានមេខ្ចលមានមេខ្ចលទាញគាត់យកទៅដោយយកថ្លៃឈ្នួលប្រាក់ឈ្នួលគាត់ហ្នឹងគឺថាចាលុយប្រាក់ឈ្នួលចូលអ្នកខ្លះទេចាញ់មកចាថានាំទៅកន្លែងធ្វើការថ្មីហើយប្រាប់គាត់ទៅថាកន្លែងធ្វើការហ្នឹងវាប្រាក់ខែថ្លៃជាងនេះអញ្ចឹងហើយចេះស្ដែងគឺអត់មានទេគឺថា យកគាត់មកហើយទម្លាក់គាត់ចោលយកតែលុយគាត់ហ្នឹងទៅក៏មានហើយពិសេសជាងគេគឺស្ត្រីតែម្ដងច្បាប់ស្ត្រីវិញគឺយើងឃើញជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺថាមិនថាមិនខ្ចោលប្រអីនៅពេលអត់មានលុយអីរហូតមានរហូតចាដល់ដល់យកខ្លួនប្រានហ្នឹងទៅដូរជាមួយនឹងអាថ្លៃថ្លៃឆ្លាក់ឈ្នួលដែលគេត្រូវបង់ដែលគាត់ត្រូវបង់នៅពេលគេទៀមគេមកគម្រាមហ្នឹងគាត់មានស្អីឲ្យអញ្ចឹងគាត់ក៏ផ្លាស់ប្ដូរគ្នាជាមួយនឹងខ្លួនប្រានហើយចានៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងសម្រាប់មនុស្សស្រីហើយក្នុងមនុស្សប្រុសហ្នឹងក៏ជាក់ស្ដែងចាងាយរហូតទៅដល់គេយកប្រាយកថាយកកម្លាំងគាត់ទៅធ្វើការឬគាត់មានកណៈដែរក្នុងលក្ខណៈយកទៅលក់ជាមួយលក់គ្រឿងញៀនចាក៏មានប្រពត្តអំពើដែលកើតឡើងជាក់ស្ដែងតែម្ដងចាហើយលក់គ្រឿងញៀនចែកចែកគ្រឿងញៀនទៅដល់ខ្មែរខ្មែរដតីឬក៏អ្នកដតីដតីទៀតហើយនៅក្នុងនោះហ្នឹងមានអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងគឺចាថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺទំកើតឡើងថ្មីថ្មីហ្នឹងដែរគឺថាបើកឡានមិនមានបានបើកបោមិនមានបានបើកបោហើយត្រូវប្តីចាប់ហើយក្នុងនោះទៅមានច្រើនមានច្រើនជាងនឹងទៀតបើយើងនិយាយទៅដែលប្រជាជនពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលកំពុងជួបបញ្ហានឹងហើយពេលគាត់ជួបបញ្ហានឹងទៅគឺគាត់ពិបាកទទួលនៅថាកន្លែងមួយដែលថាការពិគ្រោះពិគ្រោះយោបល់ចាកន្លែងច្បាប់មួយដែលជួយគាត់ឲ្យតាមត្រឹមត្រូវជួយគាត់នឹងគឺគាត់ពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកដោយសារតែគាត់មកនឹងគឺយើងចេះនិយាយជាភាសាខ្មែរហើយគាត់មកជាសិក្ខាកម្មមន្ត្រងនឹងគឺគាត់អ្នកខ្លះនឹងមានបានចេះតិចតួចភាសាហើយនៅពេលដែលចេះស្ដែងនៅពេលដែលយើងប្រើនៅក្នុងស្ថាប័ននីមួយៗនឹងគឺគេប្រើពាក្យបច្ចេកទេសខ្លាំងអញ្ចឹងហើយក្នុងចំណុចត្រង់នឹងគឺថាគាត់ពិបាកខ្លាំងនៅក្នុងការដែលគាត់ស្វែងរកនៃថាអ្នកជួយគាត់នៅក្នុងផ្នែកផ្លូវច្បាប់ហើយក៏ខាងថាអ្នកបែបប្រកបប្រកបជាផ្នែកផ្លូវច្បាប់ខាងសម្រួលផ្នែកផ្លូវច្បាប់ហើយជួយគាត់នៅក្នុងការធ្វើតាតំណែងជាមួយនឹងស្ថាប័នបោះចាស្ថាប័នបោះកន្លែងការងាររដ្ឋាភិបាលនីមួយៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដូចជាការអន្តោប្រវេសន៍ជាដើមហ្នឹងឬក៏ជាសាលាកន្លែងយើងស្ថាប័នរដ្ឋយើងគេហៅថាសុខសង្កាត់គេហ្នឹងដែលយើងចោះទៅចោះឈ្មោះឬក៏យើងត្រូវទទួលធ្វើអ្វីបាត់បត់ក្រាស់ស្នាមនៅក្នុងថាស្រុកខណ្ឌសង្កាត់របស់គេហ្នឹងចាចេះស្ដែងគឺគាត់ជុំច្រើនហើយនៅក្នុងនោះហ្នឹងក៏មានដូចថាស្ត្រីសិក្ខាកម្មឬក៏ដូចថាស្ត្រីជាពលករខ្មែរដែលគាត់ដាក់ពាក្យមកជាសិក្ខាកម្មហើយគាត់ជាស្ត្រីគាត់មកដល់ហ្នឹងក៏គាត់មានគ្រួសារអីអញ្ចឹងទៅក៏គាត់មានផ្ទៃពោះចាក្នុងលក្ខណៈមានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងទៅគឺគាត់ត្រូវមើលថែកូនគាត់គាត់ហ្នឹងគេត្រូវឲ្យគាត់ហ្នឹងទៅមន្ទីរពេទ្យជាប្រចាំហើយការទៅមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគឺជាស្ដែងទៀតគឺថាគេត្រូវការបើសិនជាអត់ចេះភាសាជប៉ុនទេគឺគេអត់ទទួលយកទៀតហើយនៅក្នុងចំណុចត្រង់ហ្នឹងហើយបើសិនជាគាត់ចង់បានសេវាបកប្រែហ្នឹងតាមមន្ទីរពេទ្យគឺគេគិតឆាយសេវានៅលើថ្លៃពេទ្យហើយថ្លៃសេវានៅបន្ថែមលើនឹងទៀតអញ្ចឹងគឺគាត់ចំណាយក្នុងសុខភាពរបស់គាត់ហ្នឹងគឺច្រើនតាំងពីមើលកូនធ្វើការស្កើតមានកូនហើយមានកូនហើយឆាយសេវាទៅថាសេវាបកប្រែហ្នឹងលុយផងថ្លៃពេទ្យថ្លៃថ្នាំថ្លៃអាហាររបស់គាត់ផងជាប្រចាំជីវភាពគាត់ប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងគឺគាត់មានការលំបាកសម្រាប់ស្ត្រីចាជាមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងហើយក្នុងចំណុចហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលគាត់អត់លុយខ្លាំងគាត់មិនធ្វើម៉េចគាត់អត់ទៅពិនិត្យពោះតែម្ដងអត់តាមដានពួតបាននៅពេលចិនចង់បញ្ចប់ដែលគាត់ចិត្តសម្រាប់បុតអីហ្នឹងគឺថាការទទួលអាសេវាថែទាំការកើតយ៉ាសម្រាប់កូននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងមានអ្នកខ្លះក៏មិនអាចទទួលបានដោយមូលហេតុគឺគាត់អត់លុយទី1ខ្វះខាតអត់មានអ្នកជួយទី3ហ្នឹងគឺថ្លៃតម្លៃថ្លៃដោយសារតែអ្វីដោយសារតែគាត់ចេញពីសេវាសុខាកម្មនឹងសុខាកម្មនឹងចេញមកទៅគាត់ត្រូវទៅប៉ែតហ្នឹងគឺថាបណិតពោះហ្នឹងគឺយក 100% តែម្ដងហើយក្នុង 100% ហ្នឹងមានបន្ទៃពេលខ្លះហ្នឹងគឺយកដល់តម្លៃប្រហែលជា $10,000ក្នុងការមកសម្រាប់កូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំទទួលខាងគាត់អត់មានកន្លែងអ្នកភាសាហើយក៏គាត់អត់មានអ្នកជួយគាត់ចុំច្រែងគាត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់កន្លែងហ្នឹងបាត់បកកន្លែងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យជាលំបាកធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងសង្គមប្រទេសជប៉ុនហើយប្រហែលជាខាងពីយើងពីខាងក្រៅមកគឺអាចនិយាយថាមកប្រទេសជប៉ុនបែរហូរលុយបានច្រើនបែរលោតអស់ចាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺថាពលករដែលជាចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគាត់ថាជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺគាត់មានការលំបាកច្រើនតែអត់មានអ្នកណាគេដឹងចានៅអត់មានអ្នកជួយគាត់ទេសពតគាត់ទៀត
ភាគច្រើននៃពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននោះភាគច្រើនតែម្ដងតើពួកគាត់ធ្វើការងារអ្វីខ្លះហើយចំណូលរបស់ពួកគាត់ទទួលបានកម្រិតណាដែរចា
ចាំបាននិយាយពីកន្លែងការងារវិញគឺមានការងារកសិកម្ម ការងារសកសកម្មព្រោះថានៅប្រទេសជប៉ុនយើងដឹងត្រាប់ជាជនជប៉ុនគេលេងកើតកូនបកើតកូនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអាដំណើរនៃមនុស្សចាស់ហ្នឹងគឺវាកើនឡើងខ្លាំងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅកសកម្មចាជាដើមកន្លែងវិស័យកសកម្មវិស័យខាងវិខ្ចប់ខាងគ្រឿងឡើងខាងសំណង់ចាគឺខ្លាំងមែនតែនខាងជលផលខាងដែលថាយើងថាតបប្រើកម្លាំងមិនអាចធ្វើការការងារងាយងាយបើយើងនិយាយទៅចាកន្លែងហ្នឹងគឺខ្វះខ្លាំងខ្លាំងហើយពួកគាត់មកភាគច្រើនគឺធ្វើការដែលជនជាតិជប៉ុនតែមិនចូលចិត្តបែបមិនចង់ធ្វើការការងារធ្ងន់ការងារប្រឡាក់ហ្នឹងហ៎ការងារស្អាតហ្នឹងហើយហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងហើយគឺចាគឺប្រជាជនចាពលករខ្មែរមកភាគច្រើនចូលធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងចា
ចាអ្នកស្រីមានដឹងថាចំនួនរបស់ពួកគាត់មែនទែនទៅតើស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាវិញដែរចា
ចាបាននិយាយទៅក្នុងករណីហ្នឹងគឺគាត់មកពីប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងមិនអីពីគាត់ធ្វើការគាត់ធ្វើការចំចាហ្នឹងគឺក្នុងហ្នឹង1500ដុល្លារគាត់ទៅសេនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអ្នកខ្លះគឺអត់បានអស់1500ទេថា1000ដុល្លារអីក៏មានដែរ1200 1300ចាក្នុងចន្លោះប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកបានច្រើនលើហ្នឹងក៏មានដែរប៉ុន្តែភាគច្រើននៃការដែលពួកគាត់រត់ហើយគាត់មកពិគ្រោះជាមួយនឹងខាងខ្ញុំហ្នឹងគឺភាគច្រើនប្រាក់កម្លាំងទាបពី1000ទៅ1500គឺច្រើនហើយមានករណីធ្ងន់ធ្ងរជាងហ្នឹងគឺថាមកធ្វើការមួយម៉ោង300យេន3ដុល្លារធ្វើថែមម៉ោងហើយអត់ថែមអត់គិតលុយគុណលុយគាត់ក៏មានដែរករណីគឺច្រើនមែនតើបើយើងនិយាយទៅណាចាហើយយើងឃើញទៅគាត់ទៅសេថាពី1500ក៏ប៉ិតមែនប៉ុន្តែចេះស្ដែងនៅពេលដែលធ្វើការហ្នឹងពេលខ្លះគឺគាត់អត់បាន1500នឹងហើយធ្វើការងារក៏ហត់ការងារហត់ហើយថែមម៉ោងហើយគឺគេគិតលុយឲ្យបើខាងផ្នែកសំណងអីវិញហ្នឹងគឺថាគេគិតតាមពួកគាត់ភ្ញាក់ពីគេងតាមគាត់ភ្ញាក់ពីកន្លែងគេងហ្នឹងតាមម៉ោងភ្ញាក់ពីគេងរៀបចំខ្លួនហ្នឹងតាមម៉ោង5 6អីឯងហើយពេលគាត់ធ្វើដំណើរពីផ្ទះគាត់ទៅធ្វើការទៅកន្លែងធ្វើការគាត់ហ្នឹងគឺប្រហែលជា1ម៉ោង2ម៉ោងចាពេលគាត់ទៅធ្វើការទៅជុំជុំគ្នាកន្លែងក្រុមហ៊ុនពេលដែលក្រុមហ៊ុនហើយពេលគាត់ចេញពីក្រុមហ៊ុនទៅកន្លែងទីតាំងដែលការដ្ឋានគាត់ធ្វើការតែពេលកន្លែងការដ្ឋានចប់កន្លែងការងារនៅការដ្ឋាននៅពេលដែលគេធ្វើដំណើរមកផ្ទះវិញហ្នឹងគឺកន្លែងចន្លោះហ្នឹងគឺគាត់អត់គិតលុយឲ្យចាមានច្រើនមែនតែនក្នុងចំណុចទាំងហ្នឹងដែលគាត់បំពេញការងារបំពេញគេថាផងប្រយោជន៍ឲ្យតែនយោជកឲ្យតែក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែចេះស្ដែងចំណុចទាំងហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនគឺអត់មានអានគិតគូទៅដល់លោកអស់លោកគាត់ទេចំណុចទាំងហ្នឹងហើយមិនចាំចង់ថាពួកគាត់ដែរតែគាត់មានការពិបាកសម្ពាធឲ្យធ្វើការងារធ្ងន់ទេអញ្ចឹងហើយគាត់ទំត្រប់បានប្រាក់ខែយើងគិតទៅពីចូលធ្វើទៅថាម៉ោង8គាត់ចូលគិតតែម៉ោង8ដល់ម៉ោង5អីអញ្ចឹងចាហើយដល់ពេលអាម៉ោងដែលគាត់ថែម៉ោងហ្នឹងគឺគាត់អត់គិតឲ្យទេហើយមួយទៀតគឺថាគាត់គេមានការវាយការទៅការយើងតាមម៉ោងចូលធ្វើការហ្នឹងវាយបងគេវាយបងអាយើងកាត់ការចូលការងារហ្នឹងគឺថាឲ្យតែចិត្តចូលទេហើយដល់ពេលចេញគេអ្នកសរសេរឲ្យក៏មានដែរប៉ុន្តែចេះស្ដែងគឺថាគាត់ធ្វើពេលដែលគាត់មកភាសាជាមួយនឹងខាងពួកខ្ញុំហ្នឹងខាងសហជីពខាងពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺថាពួកគាត់បាននិយាយថាចេះស្ដែងគឺគាត់ធ្វើការចាខកខកតាំងពីភ្លឺហើយគាត់ត្រឡប់មកវិញនឹងយកជ្រៅចាហើយដល់ពេលគាត់លំបាកកម្លាំងហើយគាត់ប្រាប់មកគាត់ថាគាត់មានកម្លាំងចិត្តធ្វើការហើយគាត់ហត់ហើយគាត់ចង់ហត់ចេញពីកន្លែងការងារនឹងត្រូវកន្លែងការងារនោះតែមានប្រាក់ខែគាត់ប្រាប់មកអញ្ចឹងប៉ុន្តែចេះតែនៅពេលដែលប្រើជាសិក្ខាកម្មប្រព័ន្ធសេវាកម្មយើងហៅថាអាកម្មវិធីដែលសិក្ខាប្រព័ន្ធយើងសិក្ខាកម្មនោះគឺយើងមិនអាចបដូរការងារបានទេតែហ៊ានតែបដូរទៅគឺគាត់នឹងទៅជាដែរថាខុសច្បាប់គេចងគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងព្រោះតែយើងផ្លាស់ប្ដូរការងារគាត់គេឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរឯង
ចាអរគុណអ្នកស្រីម៉ៃតាគីមូរ៉ាចានឹងខ្ញុំលើកថាខាងសហជីពដែលការពារពលករនៅប្រទេសជប៉ុនគឺកំពុងតែជំរុញឲ្យមានការលុបចោលប្រព័ន្ធការជ្រើសរើសពលករក្រោមរូបភាពជាសិក្ខាកម្មតើរហូតមកដល់ពេលនេះដំណើរការទៅបែបណាដែរចា
ចានៅខាងសហជីពបើយើងនិយាយទៅថាប្រព័ន្ធសេវាសិក្ខាកម្មហ្នឹងគឺថាវាបានរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិរបស់គាត់ខ្លាំងពេកហើយសូម្បីតែគាត់សំផ្លាស់ប្ដូរក៏មិនបានអញ្ចឹងហើយសំផ្ដូរផ្លាស់ប្ដូរការងារដោយថានៅពេលគាត់មានបញ្ហាការងារអីអញ្ចឹងហើយគាត់អត់សូវចេះភាសាមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ការយកចិត្តដាក់នៅក្នុងការរស់នៅរបស់គាត់នៅក្នុងការកលែងធ្វើការរបស់គាត់នៅពេលគាត់មានបញ្ហាអីអស់ហ្នឹងហើយនិយាយទៅពួកយើងគិតថាប្រព័ន្ធនេះយើងគួរតែលុបបំបាត់ចោលហើយយើងគួរតែធ្វើនាងការចាធ្វើការដើម្បីឲ្យមានជា លក្ខណៈមួយជាពលករចំណាក់ស្រុកដែលពេញលេញចាដែរដូចថាយើងដូចនៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគឺថាយើងអាចធ្វើការផ្សំបដូរការងារបាននៅពេលដែលយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរអីអញ្ចឹងចាបើសិនជាយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទៅគឺវាធ្វើឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគាត់ងាយស្រួលនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងពួកយើងក៏គិតនឹងដែរក្នុងការលុបបំបាត់ប្រព័ន្ធហ្នឹងយើងគួរតែការផ្លាស់ប្ដូរឧទាហរណ៍ដូចជាយើងគួរតែមានកន្លែងឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងពិភាក្សាដោយថាឲ្យមានសហជីពចូលរួមនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការហ្នឹងដាក់នៅកន្លែងធ្វើការហ្នឹងឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងមានចូលសហជីពនៅមានដូចថាជួយគ្រប់គ្រងមតិរបស់គាត់ហើយនៅពេលគាត់មានការពិបាកអីអញ្ចឹងគឺគាត់អាចមានកន្លែងប្រឹក្សាយោបល់និយាយអំពីសម្ពាធការងាររបស់គាត់ទៅដល់កន្លែងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺយើងគួរតែចង់ថាលុបបំបាត់ដើម្បីកុំឲ្យមានការកឹបកេងកម្លាំងចាកឹបកេងនៅលើកម្លាំងរបស់ពួកគាត់ទៅខាងសមាគមឬក៏ខាងក្រុមហ៊ុនជូនមកជាដើមភាកច្រើនគឺគាត់ទទួលរងសម្ពាធខ្លាំងមែនតើបន្តមកទៅគឺដូចយើងដឹងអញ្ចឹងគឺថាការផ្លាស់ប្ដូររបស់ការងាររបស់សហកម្មគឺមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងអស់នឹងហើយយើងគួរតែលុបបំបាត់ចាការរើសអើងដូចថាលក្ខខណ្ឌការងារទៅលើកម្លាំងពលកម្មរបស់គាត់ឬមួយក៏សញ្ជាតិចាសញ្ជាតិឬក៏សញ្ជាតិជាតិសាសន៍ហ្នឹងហ៎គឺថាយើងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យមានការដូចថាលុបបំបាត់ដើម្បីជួយឲ្យប្រជាជនដូចថាឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងមានការរស់នៅចាល្អជាជាងសប្ដងៃហើយបើសិនជាអាចហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់ការហ្វឹកហ្វឺនដល់កន្លែងការងារទាំងការងាររបស់គាត់ឲ្យគាត់ហ្នឹងមានជំនាញបានច្បាស់លាស់មិនមែនយកពួកគាត់ហ្នឹងយកមកដល់យកតែកម្លាំងរបស់គាត់ធ្វើការដែលមិនបានផ្ដល់អាជំនាញពិតប្រាកដឲ្យគាត់ទេហើយបន្ថែមពីលើហ្នឹងទៀតគឺយើងត្រូវការដូចណាចង់ជួយដល់គាត់ដល់ការបង្រៀនផ្នែកភាសាជប៉ុនជាដើមផ្នែកអប់រំខាងផ្នែកភាសាជប៉ុនឬក៏ខាងផ្នែកច្បាប់ការងារច្បាប់ការងារអស់ហ្នឹងគឺដើម្បីចាជួយពង្រឹងឲ្យគាត់មានការយល់ដឹងគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់គាត់អាចរស់នៅក្នុងសង្គមមួយនឹងបានជួយខ្លួនឯងបាននៅពេលដែលគាត់មានជួបបញ្ហាអីហ្នឹងបន្ថែមជាងនេះដូចថាពេលដែលគាត់ធ្វើការសន្តិសុខសង្គមចាទទួលបានយើងសន្តិសុខសង្គមហើយទទួលបាននៅផ្នែកសេវាខាងផ្នែកជាបានឬក៏ផ្នែកអប់រំជាដើមចាដើម្បីមានការផ្លាស់ប្ដូរនឹងហើយអញ្ចឹងហើយសពថ្ងៃហ្នឹងគឺថាគាត់មិនទទួលបានការគាំពារយ៉ាងដិតដល់ទេអញ្ចឹងដោយសារតែសេវាហ្នឹងអញ្ចឹងអាការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគឺយើងផ្លាស់ប្ដូរទៅដូចថាផ្លាស់ប្ដូរមួយគឺដើម្បីជួយពួកគាត់ឲ្យគាត់ហ្នឹងមានការរស់នៅជាភាពមួយដ៏សមរម្យរស់នៅក្នុងសង្គមក្នុងប្រទេសជប៉ុនចង់ឲ្យល្អជាងរាល់ថ្ងៃគឺឲ្យគាត់ហ្នឹងមានសិទ្ធិអាចដូរការងារបានអីជាដើមចានៅពេលដែលថាមានការតាមមានសិទ្ធិក្នុងការងារជាដើមចា
ចាសអរគុណអ្នកស្រីថ្មីជាចុងក្រោយតើអ្នកស្រីយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគួរធ្វើបែបណាដើម្បីធានាថាពលករកម្ពុជាដែលចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនមានសុវត្ថិភាពចាស
ចាបាននិយាយទៅគឺក្នុងចំណុចហ្នឹងយើងគួរតែមានការតាមដានដូចថាមានកន្លែងគាត់មានការទទួលប្រឹក្សាយោបល់របស់បានជាក់លាក់ហើយជួយគាត់បានបដិដិជើងនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងហើយកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ហ្នឹងគួរតែមានកន្លែងដូចថាមានសហជីពចូលរួមដែរនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការគាត់មានសិទ្ធិចាចូលរួមជាមួយនឹងសហជីពចូលរួមជាមួយនឹងសង្គមដូចគ្នាដែរគួរយើងគួរតែបន្ថែមឲ្យគាត់ហ្នឹងមានសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងការងារនៅពេលដែលគាត់មិនមានការពេញចិត្តថាយើងទៅថាមិនធ្វើឲ្យមានការលើថាពលករចំណាក់ស្រុកចាគមែនយើងធ្វើជាសកម្មភាពទេគឺថាពលករចាពលករហ្នឹងគឺយើងអាចគាត់នឹងមានសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងការងារនៅពេលដែរគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងដូចថាអត់ត្រូវជាមួយនឹងគាត់អញ្ចឹងចាគួរតែមានកន្លែងផ្លាស់ប្ដូរឲ្យគាត់មានកន្លែង support ជួយគាត់ឲ្យគាត់នឹងជួយពីកន្លែងការងារមួយទៅកន្លែងការងារមួយហើយជួយគាំពៀមើលនៅក្នុងការជំរុញកុំឲ្យមានការដូចថារើសអើងចារើសអើងដូចថាជនជាតិជប៉ុនថាឲ្យមានភាពស្មើគ្នាហើយគាត់នឹងទទួលបានជំនាញបានប្រកបដោយគាត់ជំរុញឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនចាក្រុមហ៊ុនយើងខាងសាលាបញ្ជូនឬក៏ខាងសមាគមចាជំរុញទៅខាងធ្វើការនឹងឲ្យមានការមើលដិតដល់ជួយដល់គាត់យើងគួរតែមានន័យថាសហជីពចូលរួមដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ចាជួយគាំពៀសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ព្រោះយើងដឹងហើយគឺគុលកងគឺគាត់มันមានសម្លេងអ្វីខ្លាំងអាចនិយាយទៅបានទេព្រោះតែថាគាត់នៅក្នុងចំណុចមួយគឺចំណុចយើងទុនខ្សោយហើយបន្ថែមពីនឹងទៀតគួរតែផ្ដល់ការអប់រំគាត់តាមដានគាត់រហូតដល់គាត់រស់នៅឬក៏បញ្ចប់ឆ្នាំដោយមានការផ្ដល់សេវាភាសាជប៉ុនឬក៏ច្បាប់ផ្ដល់ការអប់រំគាត់ក្នុងច្បាប់ការងារឬក៏ភាសាជប៉ុនហើយក៏គួរបញ្ចូលណែនាំគាត់អំពីផ្ដល់ឲ្យគាត់នឹងមានសេវាទទួលបានដូចតែការព្យាបាលឬក៏កន្លែងការអប់រំជាដើមនឹងការគឺផ្ដល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ មើលកោមពីគាត់ឲ្យបានថាទៀងទាត់ចារហូតដល់គាត់ចប់ឆ្នាំរបស់គាត់អាណត្តិរបស់គាត់ចាឲ្យមានអ្នកបកប្រែចាបើបកប្រែហើយទៅធ្វើការជាក់លាក់ជួយដល់គាត់ហើយផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគាត់ចូលរួមចាជាមួយនឹងសហជីពឲ្យគាត់នឹងមានសិទ្ធិក្នុងការទៀមទៅថាតស៊ូមតិនៅពេលដែលខាងក្រុមហ៊ុនឬក៏សមាគមមានការធ្វើការគាំពៀគាត់ប្រមាណជាក់លាក់ឬក៏មានការបំពេញទៅលើរូបគាត់អីជាដើមចា
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ៃតាកេមូរ៉ាដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងបទសម្ភាសសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ចា៎សូមអរគុណវិជ្ជការដែលផ្ដល់ឱកាសដែលឲ្យនាងខ្ញុំនឹងចូលបកស្រាយពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងពលករចំណាក់ស្រុករបស់ប្រជាជនយើងដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសនៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុករវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការជាមួយអ្នកស្រីម៉ៃតាកេមូរ៉ាបុគ្គលិកសហជីព General Support Union NPO Posse ដែលពិភាក្សាប្រធានបទអំពីពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជានៅប្រទេសជប៉ុនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA សូមអរគុណ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ខណៈដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនការពារការធ្វើសង្គ្រាមរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភានោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបម្នាក់បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្របពេលដែលប្រទេសបារាំងកំពុងពិចារណាសម្ព័ន្ធនយោបាយថ្មីមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគីវនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលសង្ឃឹមថានឹងក្លាយជាសហភាពអឺរ៉ុបនោះអ្នកស្រីលីសាប្រាយននៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉ារីអំពីទស្សនៈរបស់អឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាដែលជាថ្ងៃប្រារព្ធខួបមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសន្តិភាពក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ថ្ងៃទី9ខែឧសភាហាក់ដូចជាមានព្រឹត្តិការណ៍ពីរផ្សេងគ្នានៅទីក្រុងមូស្គូមានការថ្លែងសន្ទរកថាបែបឈ្លានពានរបស់លោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនខណៈដែលរុស្ស៊ីប្រົບខួបឆ្នាំសង្គ្រាមរបស់សហភាពសូវៀតលើក្រុមណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់កាលពី77ឆ្នាំមុនឯនៅក្នុងទីក្រុង Strasbourg ប្រទេសបារាំងឯណោះវិញមានការប្រົບទិវាអឺរ៉ុបនិងមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ម្ដងទៀតស្របពេលដែលកំពុងមានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននោះថ្លែងនៅមុខសភាអឺរ៉ុបលោកប្រធានាធិបតីបារាំងម៉ាក្រុងនិងជាប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបនាពេលបច្ចុប្បន្នបានអំពាវនាវឲ្យមានសហគមន៍នយោបាយអឺរ៉ុបនៃរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យថ្មីមួយនៅទូទាំងប្លុកសហភាពអឺរ៉ុបនេះសហគមន៍នេះអាចរួមមានបញ្ចូលទាំងអតីតសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលចង់ចូលរួមដូចជាអ៊ុយក្រែននិងម៉ុលដាវីជាដើមការអំពាវនាវរបស់លោកម៉ាក្រុងធ្វើឡើងនៅពេលដែលលោក Charles Michel ប្រធានគណៈប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានពិភាក្សាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូជាមួយនឹងលោក Volodymyr Zelensky ប្រធានតំណាងអ៊ុយក្រែននិងនៅពេលដែលលោក Michel ធ្វើទស្សនកិច្ចដល់ភ្នាក់ផ្អើលមួយទៅកាន់ទីក្រុងកំពង់ផែអូដេសាដោយនៅពេលមួយនោះលោកត្រូវរត់រកកន្លែងសុវត្ថិភាពដើម្បីគេចចេញពីការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដោយក្រុមមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីលោក Charles Michel បានថ្លែងដូចនេះថា
Dear Ukrainian friends, I've come to Odessa on Europe Day with one simple message. You are not alone. We stand with you.
ជំរាបសួរមិត្តភ័ក្តិអ៊ុយក្រែនខ្ញុំបានមកដល់ទីក្រុងអូដេសានៅទិវាអឺរ៉ុបជាមួយនឹងសារយ៉ាងសាមញ្ញមួយអ្នកមិនឯកោនោះទេយើងនៅជាមួយអ្នកយើងនឹងមិនឲ្យអ្នកអស់សង្ឃឹមនោះទេយើងនឹងនៅជាមួយអ្នកយូរតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
សារភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងសម្ដែងលើពីសុំចូលជាសមាជិករបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនេះទោះបីជារដ្ឋាភិបាលក្រុងប្រូសែលផ្ដល់ភ្លើងខៀវក៏ដោយក៏វានៅត្រូវការពេលវេលារាប់ខែឬរាប់ទសវត្សរ៍ដើម្បីអាចឲ្យអ៊ុយក្រែនក្លាយជាសមាជិកនៃប្លុកមួយនេះលោកម៉ាក្រុងបានផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីសំណើសហគមន៍នយោបាយសម្រាប់អ៊ុយក្រែននិងប្រទេសចង់ចូលសហភាពអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតនោះទេគេនៅមិនទាន់នឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើលោកនៅទទួលបានការគាំទ្រកម្រិតណាក្នុងចំណោមសមាជិកទាំង26ប្រទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះអ្នកស្រី Christine Werger អនុប្រធានវិជាស្ថាន Zack Daller ដែលជាអង្គការវិភាគមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Macron is trying to find a way, at least to propose a way in between so that
លោក Macron កំពុងស្វែងរកផ្លូវមួយឬយ៉ាងហោចណាស់ក៏ផ្លូវកណ្ដាលណាមួយដែរដូច្នេះប្រទេសទាំងនេះនៅតែអាចជាផ្នែកមួយរបស់អឺរ៉ុបបើទោះបីជាមិនបានក្លាយជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដែលអាចនឹងមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះ
អ្នកសេះបានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមទៀតថា
We are going all of us to try and work on what could be the content of this new structure. It's too early to say what it would be, but we can
យើងទាំងអស់គ្នានឹងព្យាយាមនឹងធ្វើការលើអ្វីដែលអាចជាធាតនៃរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនេះវាលឿនពេកក្នុងការនិយាយថាវាអាចជាអ្វីនោះប៉ុន្តែយើងអាចស្រមៃថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងគុណតម្លៃនិងគោលនយោបាយដូចជាបញ្ហាកិច្ចការបរទេសឬធម្មពលហើយអាចមានកិច្ចព្រមព្រៀងដោយមិនចាំបាច់ក្លាយជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុប
រហូតមកដល់ពេលនេះសហភាពអឺរ៉ុបស្ទើរតែដើរដល់ផ្លូវទាល់ក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងសង្គ្រាមនិងយល់ព្រមចំពោះទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងលើប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែប្រទេសហុងគ្រីដែលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលនេះកំពុងមានការស្ទាក់ស្ទើរចំពោះការហ៊ុមព័ទ្ធប្រេងរបស់រុស្ស៊ីប្រសិនបើត្រូវបានអនុម័តនោះនេះជាទណ្ឌកម្មខ្លាំងបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានរបស់អឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកស្រីអូសាឡាវ៉ុនដឺលីយ៉ែនប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានជួបជាមួយលោកវីកទ័រអូបានមេដឹកនាំប្រទេសហុងគ្រីដើម្បីព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យលោកបដូចាត់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងារជាតិមហាសមុទ្រនិងបរិយាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា NOAA បានបញ្ជាក់ថាខែមេសាឆ្នាំ2022គឺជាខែមេសាដែលក្តៅបំផុតទី5ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដូចទៅនឹងខែមេសាឆ្នាំ2010ដែរនឹងថាខែមេសាឆ្នាំនេះគឺជាខែដ៏ក្តៅបំផុតនៅទ្វីបអាស៊ីនៅក្នុងកំណត់ត្រាក្នុងពេលកន្លងមកក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃទីភ្នាក់ងារជាតិមហាសមុទ្រនិងបរិយាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក NOAA បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រទី13ខែឧសភាថាសីតុណ្ហភាពខែមេសាឆ្នាំ2022នេះស្មើនឹងសីតុណ្ហភាពនៃខែមេសាឆ្នាំ2010ដែលជាខែមេសាដ៏ក្តៅបំផុតទី5ក្នុងកំណត់ត្រានៅក្នុងការចេញផ្សាយមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិសម្រាប់ព័ត៌មានបរិស្ថានរបស់ទីភ្នាក់ងារ NOAA បានបញ្ជាក់ថាសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមនៅលើពិភពលោកកាលពីខែមេសាមានចំនួន 0.85 អង្សាសេលើសពីសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមចំនួន 13.7 អង្សាសេកាលពីសតវត្សទី20ទីភ្នាក់ងារ NOAA បានថ្លែងថាសីតុណ្ហភាពសកលលោកក្នុងពេលមួយឆ្នាំមកទល់នឹងខែមេសាឆ្នាំ2022នេះមានចំនួន 0.10 សញ្ញា87អង្សាសេលើសពីសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមដោយធ្វើឲ្យរយៈពេលមួយឆ្នាំដែលគិតត្រឹមខែមេសាកន្លងទៅនេះមានសីតុណ្ហភាពក្តៅបំផុតទី5នៅក្នុងកំណត់ត្រាទីភ្នាក់ងារនេះបានរាយការណ៍ថាខែមេសាឆ្នាំនេះគឺជាខែមេសាដ៏ក្តៅបំផុតនៅទ្វីបអាស៊ីនៅក្នុងកំណត់ត្រាកន្លងមកដោយមានសីតុណ្ហភាពចំនួន 2.62 អង្សាសេលើសពីសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមទីភ្នាក់ងារនេះបានបន្ថែមថាសីតុណ្ហភាពក្តៅមិនធម្មតានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្នុងខែមេសាកន្លងមកនេះបានរួមចំណែកដល់ធាតុអាកាសក្តៅបំផុតមិនដែលមានពីមុនមកនៅក្នុងតំបន់ទស្សនវិស័យចំណាត់ថ្នាក់សីតុណ្ហភាពប្រចាំឆ្នាំលើសកលលោករបស់ទីភ្នាក់ងារនេះបានរាយការណ៍ថាមានការជឿជាក់ជាង 99% ថាឆ្នាំ2022នេះនឹងស្ថិតក្នុងចំណោមឆ្នាំក្តៅបំផុតទី10នៅក្នុងកំណត់ត្រាទីភ្នាក់ងារ NOAA បានរាយការណ៍ថាខែមេសាក្តៅបំផុតទាំង10នៅលើសកលលោកបានកើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកដល់ឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2022ស្ថិតក្នុងចំណោមឆ្នាំដែលមានខែមេសាក្តៅបំផុតទាំង10នៅក្នុងកំណត់ត្រាពី រដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុម៉េត BOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.